Areena. Jälleen on aika käydä Tiedeykkösessä läpi fysiikan viime vuoden läpimurtoja. Perinteiseen tapaansa Physics World-lehti listasi joulukuussa kymmenkunta ehdokasta, joiden joukosta lehti valitsi vuoden 2022 läpimurron, Breakthrough of the Year. Kriteerinä oli, että tutkimus on merkittävä tieteellinen edistysaskel, tuo lisää ymmärtämystä, kehittää fysiikan tutkimusta tai sovellusten kehittymistä ja on kiinnostava lukijoille. Ja vuoden 2022 läpimurroksi Physics World valitsi asteroidi Didymoksen kuun radan muuttamisen siihen törmäytetyn luotaimen avulla. Tästä aiheesta on puhuttu jo aiemminkin Tiede Ykkösessä, joten kannattaa käydä kuuntelemassa Yle Areenasta lokakuinen ohjelma NASAn luotain iskeytyi voimalla asteroidiin sekä tammikuun Tiede Ykkönen, jossa kerrottiin Hera luotaimista, joka lähetetään tutkimaan törmäystä. Tässä Tiedeykkösessä emme siis enää käy läpi koko koetta juurta jaksain, vaan pohdimme, miksi tämä tutkimus on niin tärkeä, että se valittiin fysiikan vuoden läpimurroksi. Lisäksi käymme läpi 4 muutakin Physics Worldin listalle valikoitunutta tutkimusta ja keskustelemme, mitä hyötyä saaduista tuloksista on, eli millaisesta läpimurrosta on kyse. Puhumme James Webb-avaruusteleskoopista, uudesta puolijuuren materiaalista, booriarseniidista, kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yhdistäneistä tutkimuksesta sekä kappaleen läpinäkyväksi tekevästä kerroksesta. Samalla selviää muun muassa, miten asteroidia nimetään, miksi piille etsitään vaihtoehtoja puolijohden materiaalina, miten aika voi hidastua ja mikä on Aharnon Boon vaikutus, josta on puhuttu myös yhtenä kvanttimaailman 7 ihmeestä. Haastateltavina ovat Helsingin yliopiston planetaarisen astrofysiikan apulaisprofessori Mikael Granvik, jolla on muuten ikioma nimetty asteroidinsa, sekä Jyväskylän yliopiston kvanttifysiikan tutkija, apulaisprofessori Juha Muhonen. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle siitä vuoden läpimurrosta. Eli kyseessä on viime syyskuussa toteutettu DART-luotaimen törmäys Dimorphos-kuuhun. Taka-ajatuksena on, että jos joskus kävisi ilmi jokin maata uhkaava asteroidi, voitaisiin vastaavasti muuttaa sen rataa posauttamalla luotain sen kylkeen, jotta se ei törmäisi maahan. Dimorphos sinänsä ei ollut uhkaamassa maapalloa, joten kyseessä oli pelkkä testi, ei mikään tositilanne. Miksi tällainen koe oli tärkeä tehdä? Asteroiditutkija Mikael Granvik.
Siinä tavallaan se kriittinen kysymys ei niinkään ole se, että voidaanko näin tehdä? Siis se oli kaikille aika selvää, että tällainen radan muutos voidaan tehdä. Se, mistä me ei ollut ollenkaan niin hyvin selvillä, sanotaan, siitä oli paljon suuria epävarmuuksia liittyy tähän lopputulokseen, eli ei tiedetä tavallaan, että kuinka tehokas tällainen törmäys on. Ja se ongelma on se, että jos meillä olisi 2 esimerkiksi biljardipalloa, jotka törmää toisiinsa, niin sen pystyisi sen radan muutoksen laskeen aika suoraviivaisesti ihan perusfysiikalla, mutta nyt asteroidi ja tällainen luotain, kun ne törmäytetään keskenään, niin ne ei niin kuin toimi niin kuin biljardipallot, ja se kaikkein olennaisin ilmiö, mikä siellä tapahtuu, on se, että tämä luotain tietysti ensinnäkin oman liikemääränsä siirtää siihen asteroidiin, ja se muuttaa osaltaan sitä rataa, mutta siinä törmäyksessä myös sitten lähtee tällaisia heitteleitä, niin kuin aina kun tehdään kraatteri johonkin, niin siitä lähtee jotain heitteleitä irti. Ja ne tietysti menee sitten liikettä vastakkaiseen suuntaan, jolloin ne tavallaan työntää sitä asteroidia samaan suuntaan kuin mihin se törmääjä on matkalla. Ja tämän suuruus, että kuinka paljon enemmän kuin sen pelkästään sen aluksen oman liikemäärän, niin nämä heitteleet sitten tuo lisää siihen liikemäärän muutokseen. Se oli se, mitä haluttiin mitata. Se yksi ainoa parametri, mitä tässä halutaan mitata, on yksi tämmöinen niin kutsuttu beta-parametri, joka kertoo kuinka paljon enemmän kuin sen aluksen oman liikemäärän, niin tuodaan tavallaan siihen järjestelmään sen niiden heitteleiden ansiosta.
Näin äkkiseltä ajattelee tietenkin, että jos nyt 2 objektia, iso objektia törmää toisiinsa, niin se on niin kuin aika hyvin tiedossa fysikaalisesti, että mitä siinä tapahtuu, mutta nämä heitteleet aiheuttaa sitten ongelmaa, eli sitten se, kun se hajoaa se kappale, niin siinä on tietynlaista satunnaista, että sitä ei voi täysin ennustaa niitä heitteleitä, minkälaisia kappaleita sieltä sinkoilee ja sitten takaisinpäin.
Joo, just näin. Se on siis, nämä asteroidit on kuitenkin luonnollisia kappaleita ja nehän ei missään tapauksessa ole, niin kuin mainitsin tuossa biljardipallot aikaisemmin. Niin, että sen takia täytyy tehdä kokeita, jotta ymmärretään, miten tämän kokoinen kappale oikeassa elämässä itse asiassa käyttäytyy siinä törmäystilanteessa. Ja tietysti meillä on paljon malleja, se on yksi asteroiditutkimuksen ihan perusteemoja on tällainen niin kuin asteroidien keskinäisten törmäysten mallintaminen. Ja silloin on saatu paljon informaatiota asteroideista itsestään, mutta näitä malleja, numerisia malleja, osittain jopa analyyttisiä malleja, niin niitä ei ole oikeastaan validoitu koskaan oikeassa mittakaavassa. Siis se, mitä on tehty, on ammuttu tällaisilla niin kuin kaasuaseilla, tai josta tavallaan painetta syntyy tavallaan kaasun paineesta, niin pystytään tehdä laboratorioissa, mutta silloin meidän
mittakaava on aika eri.
Mittakaava on täysin eri, että silloin me puhutaan niin kuin millimetrien kokoisista ammuksista, jotka ammutaan johonkin 10 sentin näytteeseen, että se on aivan eri mittakaavassa. Ja silloin me tietysti voidaan mallintaa, että okei, toimiiko nämä meidän numeriset mallit, analyyttiset mallit niissä skaaloissa, mutta nyt sit sitä ei ole tehty niin kuin tässä oikeasti asteroidien mittakaavassa. Sieltä voi tulla sitten yllätyksiä. Niin kuin nyt tavallaan tässä tapauksessa, mitä tehtiin, niin siinä tuli yllätyksiä sitten.
Niin siinä oli ennuste, sitten jokin ennuste, että miten paljon minuuteissa se muuttuu se kiertorata, ja sitten se todellisuus oli, että oliko se 30 minuuttia, miten se meni, että paljonko se muuttuu?
Joo, se tavallaan kun näitä missioita tehdään, niin niille täytyy määritellä tavallaan tällaiset niin kuin hyväksymiskriteerit. Ja silloin ajateltiin, että okei, että jos me saadaan sitä periodia muutettua, muistaakseni reilu 70 sekuntia, niin silloin tämä sanotaan, että tämä missio on onnistunut. Ja silloin se NASA on tyytyväinen ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta nämä oli tavallaan semmoisia ensimmäisiä arvauksia, että paljonko se voisi ehkä muuttaa sitä rataa. No sitten on tietysti puhuttu tuolla projektin sisällä, että minkälaisia arvioita ihmisillä on, ja siis monilla siis oli siis sellaisia arvioita, että se voi olla siis luokkaa muutamia minuutteja. Tietysti sitten tehtiin isoja simulaatioita ennen tätä törmäystä, jossa saatiin koko joukko erilaisia ratkaisuja, ja ne meni sitten sieltä jostain minuuteista aina sinne moniin kymmeniin minuutteihin, siis luokkaa tuntiin tai sitä luokkaa. Ja nyt se, mitä sitten saatiin ulos tästä, kun tehtiin tämä koe, niin huomattiin, että se muutti noin 1,5 tuntia sitä periodia, joka oli siis noin 12 tunnin periodi, ja sitä lyhennettiin sitten tällä törmäyksellä vajaaseen 11,5 tuntiin.
Oliko tämä tavallaan niin kuin parempi tulos, mitä ajateltiin, kun sitä ajateltiin, että saadaan niin sillä luotaimella saadaan ihan pikkasen vaan muutettua, niin saatiinkin paljon enemmän. Oliko tämä niin kuin yllätys, että se oli näin hyvä se tulos?
No oli se jollakin tavalla. Tosiaan siis niin kuin mä sanoin, niin siis niin kuin se alustavat simulaatiot osoitti, että tällainenkin on mahdollista, mutta se ei pidetty hirveän todennäköisenä. Ja että nyt että sitten nähtiin, että se todellakin muuttuu siis vajaa 10 kertaa suuremmaksi kuin mitä ihmiset noin keskimäärin arvioivat. Se tietysti tarkoittaa sitä, että jos me halutaan muuttaa jonkun asteroidin rataa tulevaisuudessa, niin siihen riittää ehkä vähän pienempi luotain sitten tämän törmääjä. Mutta tietysti täytyy muistaa, että me ollaan nyt tehty tämä testi yhdelle tällaiselle kappaleelle, ja se ei välttämättä nyt päde ihan kaikille asteroideille, mutta ainakin meillä on nyt joku ankkuripiste, josta lähtee liikkeelle sitten mallinnuksissa ja muuta.
Tämä asteroidin kuu, jota törmäytettiin, niin se oli 160 metriä halkaisijaltaan, eli se on aika pieni, jos ajatellaan, se on sellainen risteilyalus tai pienempi, eli aika pieni kuu. Ja sitä äkkiseltä voisi ehkä maallikko ajatella, että no, että jos sellainen nyt törmäisi maapallolle, niin mitä se nyt sitten haittaisi, mutta siinä on ilmeisesti se ongelma, että se kineettinen energia, eli se nopeus on aika valtava, ja sitten sillä voi olla oikeasti, miten se arvioidaan, se haittavaikutus.
No joo, se on siis tämän asteroidin nopeus törmäyshetkellä, sillä on tietysti jonkinnäköinen jakauma, mutta keskimäärin se törmäys on noin 20 kilometriä sekunnissa, eli se tulee tuosta ilmakehän läpi noin 5 sekunnissa. Suurin piirtein, eli se menee aika kovaa vauhtia, ja se tietysti on se, mikä niin kuin tuottaa sen merkittävän osan siitä kineettisestä energiasta, on nimenomaan se nopeus. Ja nyt jos ajatellaan jotain esimerkiksi nyt kraatteria, mikä sitten syntyisi, niin kraatterit on noin tyypillisesti maassa noin 20 kertaa suurempia kuin tämän törmäävän kappaleen läpimitta. Eli tästä nyt puhuttaisiin sitten kuitenkin niin kuin useiden kilometrien kokoisesta kraatterista pelkästään. Ja tietysti se kraatteri on nyt vain se varsinainen iskukohde, mutta tietysti ne vaikutukset sitten on niin kuin paljon laajemmat joka tapauksessa. Eli se ei jää siihen pariin muutamaan kilometriin, vaan ne on sitten kymmeniä kilometriä kuitenkin ne vaikutukset, missä esimerkiksi kaikki elävät olennot niin kuolisi joka tapauksessa. Plus sitten tulee sitten kaikenlaisia seurannaisvaikutuksia, paineaaltoja ja maanjäristystä ja vastaavaa.
Niin ja sitten jos ajatellaan hyvällä säkällä tietenkin, kun maapallon pinta-alasta suuri osa on merta, että se osuisi mereen, mutta sieltäkin sitten voi kuolee kaikki ja sitten toisaalta tulee tsunamit, jotka sitten voi olla aika haitallisia, riippuu mihin se osuu.
Joo, tämä tsunamikysymys on vähän semmoinen, josta on ollut keskustelua kyllä yhteisössä, että se on aika vaikea mallinnettava. Nämä numeriset mallit pitäisi olla kiinni niin monessa eri pituuskaalassa siitä, että miten tämmöinen vesi sitten käyttäytyy siinä, että saadaan tietysti aikaan iso tämmöinen niin kuin tsunami-aalto, mutta sitten taas jos se nousee liian korkeaksi, niin se murtuu myös aika nopeasti. Et sitten on ollut vähän eri mieltä siitä, että kuinka vaarallisia ne on, mutta ihan varmaahan se on, että sitten jonkinnäköisiä aaltoja syntyy ja sitten tietysti nämä niin kuin rannikkoseudut on sitten heti vaarassa. Että se voi olla nämä vaikutukset voi olla itse asiassa isompia silloin, kun se osuu tuota veteen kuin silloin, kun se osuu kuivalle maalle.
Tietenkään ihmisten kannalta, jos se nyt jysähtää johonkin New Yorkiin, niin eipä siinä paljon naurata.
No ei, joo. Ja nyt tiedetään, että esimerkiksi, tämä on tietysti nyt sattumaa, mutta 2013 meillä oli tämmöinen 20 metrin kokoinen asteroidi, joka törmäsi tämän maapallon ilmakehään, ja se sattui sitten törmäämään venäläisen Chelyabinskin kaupungin yläpuolella ja hajosi siellä suurimmaksi osaksi pienempiin osiin. Mutta pelkästään tämä paineaalto niin rikko sen verran lasiikkunoita, että siitä joutui 1500-1600 ihmistä sit sairaalaan paikkailemaan näitä vammoja. Siellä nyt ei kukaan kuollut, mutta tämä nyt osoittaa vaan sen, että vaikka sitä nyt se, että se osuu just maailman suurimpien kaupunkien kohdalle, on aika epätodennäköistä, koska kuitenkin nämä kaupungit on aika pieni osa maapallon pinta-alaa, mutta meillä ei ole hirveän monta esimerkkejä. Nyt aika iso osa niistä on sattunut sitten osumaan kuitenkin aika hyvin asutulle alueelle.
Näin maalikosta tuntuu mielenkiintoista, että miten tuossa DART-projektissa saatiin sitten se luotain sinne oikeaan paikkaan ja sillä valtavalla vauhdilla, niin tuntuu jotenkin käsittämätöltä, että me pystytään, tietenkin ne pystyy laskemaan ne radat, että jos ammutaan johonkin ja näin, mutta että miten se on nykypäivänä mahdollista, että saadaan aikaiseksi tämmöinen?
Joo, se on kyllä, se on hienoa, että pistit tämän merkille, koska tosiaan sitähän voi tietysti ajatella niin kuin sen kummemmin miettimättä, että no totta kai me saadaan se sinne, mutta onhan se siis insinööritaidon ja matematiikan riemuvoitto, että saadaan luotain, joka kulkee siis törmäyshetkellä melkein 6 kilometriä sekunnissa, saadaan se osumaan hyvin tarkasti 160 metrin läpimittaisen kohteeseen. Eli
joka pyörii vielä omalla kiertoradalla.
Niin, se täytyy pyöriä, eli täytyy laskea siis etukäteen, että milloin osutaan kohdalle samaan paikkaan. Että tämä ei ole mikään niin kuin aivan triviaali. Eli yksi tämän mission tällaisista teknisistä tavoitteista oli osoittaa, että me pystytään itse asiassa osumaan tällaisella luotaimella siihen. Ja se on siis astrodynamiikkaa, navigointia avaruudessa, se on aika hienoa teknologiaa tai osaamista se, että miten se tehdään, mutta tietysti NASA ja muut avaruusjärjestöt on niin kuin asiantuntijoita tässä, ja se ei ole ehkä niiden osaamisalueista vähäisin, ja sitä tietysti itse asiassa nämä järjestöt myös suojelee kaikkein eniten, koska se on monella tapaa erittäin tärkeä osaamisalue osata tämmöisiä niin kuin ballistisilla radoilla olevia asioita ohjata oikeaan paikkaan.
Niin sitä käytetään sitä osaamista vähän muussakin.
Niin, en tiedä käyttääkö just nämä henkilöt, jotka laskee luotainten ratoja, mutta ainakaan ulkopuoliset ei siihen pääse käsiksi. Tiedän itse, koska olin aikoinaan menossa sinne töihin, mutta ei olisi suoraan päästetty käsiksi ihan ensimmäisenä vuosina siihen softaan, jolla niitä lasketaan. Et se on salaista informaatiota, mutta siis tosiaan me osataan tehdä se. Ja siis täytyy huomioida myös, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta itse asiassa, kun me törmättiin tällaiseen tai tehtiin tällainen törmäyskoe, vaan se tehtiin myös itse asiassa jo Deep Impact-luotaimen ansiosta. Silloin törmättiin komeettaan, joka oli tietysti paljon suurempi kohde. Silloin puhuttiin kilometrien kokoisesta kohteesta.
Tammikuussa 2005 laukaistiin NASAn Deep Impact-luotain. Se sisälsi 370 kiloa painaneen osan, joka pistettiin suunnitellusti iskeytymään Temple 1 komeetan pintaan heinäkuussa 2005. Projektissa tutkittiin komeetan koostumusta. Mikael Granvik.
Silloin oli tavallaan vastaavanlainen, että lennettiin suoraan kohti komeettaa ja törmättiin siihen, jotta saataisiin tutkittua, että mitä siellä pinnan alla oikeasti on.
Kun katsotaan taaksepäin maapallon historiaan, ei jää epäselväksi, miksi asteroidien tutkimukseen panostetaan. Maapalloon on törmännyt historian varrella muutamia isoja asteroideja todella tuhoisin seurauksin. 66 miljoonaa vuotta sitten Meksikoon Yucatanin niemimaalle törmänneen asteroidin uskotaan olleen dinosaurusten sukupuuttoon kuolemisen syynä. Asteroidin aiheuttama alunperin noin 100 kilometrin laajuinen kraateri Chicxulub löydettiin vuonna 1991. Kraaterin koon avulla on arvioitu, että sen synnyttänyt asteroidi on ollut läpimitaltaan noin 12-15 kilometriä. Törmäys aiheutti maanjäristyksiä, tulipaloja, maanvyöryjä ja tsunameita sekä ydintalven ja johti eläin- ja kasvikunnossa joukkotuhoon, joka hävitti maan biomassasta arviolta 99%. Tästä aiheesta voit kuunnella Tiede Ykkösen Yle Areenasta vuoden 2021 lokakuulta. Onneksi uutta tällaista valtavaa katastrofia, isoa maahan törmäävää asteroidia, ei ole näköpiirissä. Mikael Granvik.
Näitä asteroideja mahdollisesti uhkaavia kohteita etsitään koko ajan. Ja me tiedetään tänä päivänä, että mitään sellaista samanlaista kuin Chicxulubissa, samanlaista törmääjää ei ole olemassa sellaista, josta meidän vielä tunnettaisi. Ja joten sellaisilta me ollaan kyllä niin kuin turvassa. Ja nyt tavallaan etsintäohjelmat on oikeastaan poistanut suurimman osan siitä riskistä tämmöisistä kilometrin kokoisista kappaleista. Että nyt etsintäohjelmat keskittyy just sinne samaan kokoluokkaan kuin mikä olisi tämä Dimorphos, jota me nyt kokeiltiin siirtää. Että siellä on tavallaan niin kuin se, missä tavallaan suurin osa sitä jäljellä olevaa yllättävän törmäyksen riskiä tällä hetkellä on. Että jos katsotaan niitä seurauksia, mitä siitä on ja kuinka yllättävää sellainen olisi, niin suurin osa siitä riskistä on siellä just siellä reilun 100 metrin koko luokassa. Et nyt me tiedetään, että okei, että jos sieltä sattuisi vielä meidät joku yllättämään, niin me pystytään niitä sitä rataa sitten muuttamaan tämmöisellä törmääjälläkin.
Se mun mielestä on ihana lohdullista tässä asteroiditutkimuksessa, kun tosiaan tiedetään etukäteen jo tosi pitkälle. Eli tavallaan, että kun nämä mekaniikan lait tiedetään, kiertoradat ja tällaiset, niin pystytään laskemaan, että tiedetään tosiaan aika hyvin, mitä siellä tapahtuu ja osataan siinä mielessä varautua, mitä yllättävää ei pitäisi tulla.
Joo, tässä tietysti täytyy sanoa, että nämä ennusteet, mitä me tehdään, niin sanotaan, 100 vuoden aikaskaalassa, niin me osataan aika tarkasti laskea. Mutta sitten jos mennään niin kuin paljon pidemmillä aikaskaaloille, niin silloin ongelma on se, että nämä kappaleet ei pelkästään noudata gravitaatiolakia, mihin perustuu tietysti ratalaskenta ja kaikki nämä niin kuin puhtaasti dynamiikkaan tai gravitaation pohjautuvat ennusteet. Sitten meidän täytyy itse asiassa näiden kappaleiden ratoja muuttaa myös ilmiöt, jotka liittyy niiden muotoihin, niiden pyörimisominaisuuksiin, niihin valonheijastusominaisuuksiin ja niin päin pois. Ja niitä me ei juuri tunneta itse asiassa tällä hetkellä ollenkaan. Tai niitä tunnetaan, mutta niitä tunnetaan hyvin pienelle osalle sitä asteroidipopulaatiota. Eli jos me halutaan niin kuin vielä pidemmälle kuin 100 vuoteen tavallaan tehdä näitä ennusteita, niin sitten nämä muut ilmiöt, jotka on hyvin heikkoja, niin ne tulee kuitenkin kasvamaan niin merkittäviksi, että ne täytyy käytännössä myös selvittää. Ja tietysti me löydetään tai tiedetään, että tätä törmäysriskiä ei ole sen takia, että on rahoitettu tai ainakin amerikkalaiset poliittiset päättäjät on ollut fiksuja jo vuosikymmeniä ja he on rahoittanut sitä, että etsitään näitä kohteita, että sitten ei tarvitse tehdä niin kuin valtavan kalliita törmäyksen estomenetelmiä juuri viimeisellä sekunnilla, vaan voidaan oikeasti rauhassa miettiä, että miten nämä, jos sieltä tulisi joku törmää, niin, tai onko siellä ylipäätään edes törmää, niin miten se voidaan sitten estää.
Mikael Granvik on itse tutkinut asteroideja jo pitkään ja laskenut asteroidien ratoja ja kehittänyt tilastollisia menetelmiä. Mutta millaisia tutkimuksia hänellä on parhaillaan käynnissä?
On nyt viime aikoina tutkinut sitten asteroidipopulaatioita, eli kuinka paljon näitä lähiasteroideja on ja kuinka suuria niitä on ja kuinka paljon eri kokoluokissa. Eli se on tavallaan se perustyö, mikä on kaiken sen alla, että me pystytään sanoa, että kuinka paljon asteroideja törmää, sanotaan 100 vuoden aikana tai 1 000 000 vuoden aikana meihin ja miten suuria ne tyypillisesti on. Että näitä malleja on kehittänyt.
Miten kun tulee vaan mieleen, että Suomessa on aikaisemminkin tutkittu asteroideja ja asteroideja nimettykin niitä tutkineiden ihmisten mukaan, niin onko sulla jo oma nimikko asteroidi?
On.
Vau! Wow. Missä se sijaitsee?
Se on päävyöhykkeessä siellä Marsin ja Jupiterin välissä.
Oolala! Siis se nimi on Granvik.
Joo, just näin.
Saako kaikki asteroidit? Onko tämä joku etu asteroiditutkijoilla, että saa oman asteroidin?
No tavallaan on jo. Meillä on semmoinen perinne. Kerran 3 vuodessa järjestetään tämmöinen Asteroids, Comets, Meteors -kokous. Ja siinä kokouksessa itse asiassa on tämmöinen perinne, että illallisella uudet asteroiditutkijat, eli sellaiset, jotka on väitellyt ja ehkä tehnyt vähän asteroiditutkimusta sen väitöksen jälkeen, niin heille annetaan sitten oma asteroidinimi. Asteroidien löytäjä saa nimetä asteroidin, ei itsensä mukaan, mutta jonkun toisen henkilön mukaan.
Niin, että se on niin kuin sitten, kun pääsee messiin, niin sitten saa oman asteroidin.
Just näin. Eli kyllähän tätä voi sanoa myös, että tällä varmaan niin kuin saadaan sitten uusia ihmisiä asteroiditutkimukseenkin. Tämä on yksi tämmöinen pieni porkkana, joka siellä.
Mäkin voisin ryhtyä tutkimaan.
Tervetuloa joukkoon.
Miten kun sitten on, tiedetään aika nopeasti siitä asteroidin, kun se rata on laskettu, että onko se semmoinen asteroidi, joka on törmäämässä maapallolle, niin varmaan kukaan ei halua omaa nimeä sellaisen asteroidin, että Granvik törmäsi maapalloon.
Joo, tämä on just se syy, minkä takia itse asiassa lähiasteroidille ei saa antaa ihmisten nimiä. Niillä on jotain erityyppisiä nimiä, sitten kreikkalaisia jumalia tai mitä ikinä, mutta oletan, että tässä on, ei kaikkein vähiten ole se, että kukaan ei saa huonoa karmaa sitten, että jos sattuu käymään huonoksi, että alkaa sitten saamaan syytteitä niskaan.
Tässä, jos me tätä listaa katsotaan muuten eteenpäin, tämä oli siis, tämä vuoden läpimurto oli tämä asteroidiasia, mutta sitten täällä on itse asiassa ensimmäistä kertaa mä olen seurannut tätä Physics Worldin listaa jo aika pitkään, niin he paljastaa, että heillä oli toinen yhtä vahva ehdokas, jonka he meinas nimetä vuoden läpimurroksi. Nämähän on siis Physics Worldin editorit, jotka sen valitsee. Niin oli tämä, kun saatiin tämä uusi avaruusteleskooppi, James Webb-teleskooppi tuonne kiertoradalleen onnistuneesti ja se rupesi toimimaan ja mehän ollaan monet nähneet, kun siitä on ihan mahtavia kuvia sieltä saatu, se teleskooppi on ottanut sieltä avaruudesta, mutta he perusteli sitä, että nyt tämä ei vielä, he ei valinnut sitä sen tekeen läpimurroksi, että koska siitä varmaan jatkossa tulee ihan mahtavaa tietoa ja mahtavaa tutkimusta. Miten sä itse näet, miten merkittävä tämä teleskooppi, että saatiin se sinne ehjänä ja toimimaan, niin miten merkittävä asia tämä on tulevaisuuden tutkimuksen kannalta?
No mä pidän sitä kyllä ihan mullistavana asiana tähtitieteelle, että nyt päästään niin kuin kertaheitolla huomattavasti himmeämpiin kohteisiin ja myös se, että se tekee infrapunahavaintoja, että meillähän ei tällä hetkellä oikeastaan ole mitään semmoista tehokasta infrapunateleskooppia olemassa, että tämä on se myös siis aurinkokuntatutkimukselle merkittävä asia, ja itse asiassa, jos voi palata tuohon DARTiin, niin sitä myös havaitaan tällä James Webb-teleskoopilla sitten, tai on havaittu.
Miten se infrapuna on siis nimenomaan se avaitsee, sillä kuvauksella nähdään sitten lämpötila vai mikä siinä on niin kuin se hyöty?
Joo, ja siis nyt jos teleskooppi on käytännössä, siinä on tavallaan kaksi semmoista, ymmärtääkseni, kaksi semmoista pääasiallista intressiä. Toinen on, että nähdään hyvin vanhoja kohteita, siis silloin kun universumi oli vielä hyvin nuori, niin silloin tietysti punasiirtymän takia se, mitä tavallaan tapahtuu silloin, kun ollaan siinä lepokoordinaatistossa, niin tapahtuu siellä korkeilla energioilla, ultravioletissa ja niin päin pois, niin se on siirtynyt nyt sinne infrapunaan asti. Ja jotta me nähdään niitä ylipäätään niitä kohteita, meidän täytyy tehdä niitä havaintoja sieltä infrapunasta käsin. Ja tietysti sitten, jos ollaan kiinnostuneita esimerkiksi planeetoista tai tähtien synnystä ja näin poispäin, niin silloin ne on yleensä tällaisen niin kuin pölypilven sisällä, tai ainakin siinä on todennäköisesti jonkinnäköistä pölyä lähettyvillä, niin silloin tietysti infrapuna on se aallonpituus, mitä täytyy käyttää, jotta me nähdään sen pölyn läpi. Eli siinä on useita syitä, mutta se on oikein mainiota, että meillä on nyt teleskooppi, joka pystyy tehokkaasti tekemään havaintoja siellä infrapunassa.
Nyt siirrytään kiinteän aineen fysiikkaan ja kvanttimekaniikan jännittävään maailmaan. Lähdemme kvanttifyysikko Juha Muhosen puheille Jyväskylän yliopistoon. Hän tutkii ja kehittää kvanttimekaniikkaan perustuvia teknologioita, muun muassa kvanttikupitteja, eli kvanttitietokoneissa tietoa varastoivia yksiköitä. Käymme hänen kanssaan läpi alalla viime vuonna tapahtuneita läpimurtotutkimuksia. Yhdessä Physics Worldin listaamista tutkimuksista on saatu tehtyä booriarseniidin materiaali, joka on sekä lämmönjohto-ominaisuuksiltaan että sähköjohtavuudeltaan ylivertainen nykyisin puolijohteissa käytettävään piihin verrattuna. Juha Muhonen.
Tämä booriarseniidi on tosiaan materiaali, jota on tutkittu nyt ihan lähivuosina paljon, koska 2018 tehtiin tällainen teoreettinen ennustus ja kokeellisesti todettiin, että se on tämmöinen materiaali, jolla on ennätyshyvä lämmönjohtavuus. Ja kun meillä on puolijohde, jolla on tosi hyvä lämmönjohtavuus, niin sillä voisi olla hyvinkin monia käytännön sovellutuksia elektroniikassa. Lisäksi oli ennustettu, että sillä olisi myös ennätyshyvä sähköjohtavuus ja nimenomaan sähköjohtavuus sekä elektronien että aukkojen kautta, mitkä on kaksi tällaista eri sähkövarauksen kuljettajapuolijohteissa. Ja nämä oli nyt ensimmäiset kokeet, missä osoitettiin, että tämä teoreettinen ennustus pitää paikkansa ja näytettiin, että tällä materiaalilla tosiaan on tällainen ennätyshyvä sähköjohtavuus myös tämän lämmönjohtavuuden lisäksi.
Eli tämä olisi nyt sitten, jos ajatellaan nyt sitä puolijohdeteollisuutta, niin se ajatus on, että saataisiin tulevaisuudessa ehkä piille korvaaja vai mitä?
No se on varmaan sellainen pitkän tähtäimen toive kyllä joo, mutta kuten nämä artikkelin kirjoittajatkin oli hyvin suoraviivaisia siitä, niin ollaan vielä aika kaukana siitä sen takia, että tätä materiaalia ei osata tehdä isoissa määrin eikä tarpeeksi puhtaana. Eli minkä takia nämä kokeet itse asiassa oli niin vaikeita, että se kesti monta vuotta ennen kuin tämä ennustus saatiin todennettua, oli se, että tämä materiaalin kasvattaminen on hyvin vaikeaa, siinä on paljon defektejä, se ei ole ollenkaan niin kuin homogeenista. Ja näissä mittauksissa ne itse asiassa mittasivat vain niin kuin hyvin pieniä alueita sellaisesta isosta kiteestä. Ja niillä sattuu olemaan niin kuin joitain alueita, missä se oli tarpeeksi puhas, että ne pystyivät nähdä tämän ennätyshyvän johtavuuden.
Eli jos vertaa piihin, joka on maankuoren yleinen alkuaine, jota saa aika helposti, niin tässä on vielä aika isot stepit edessä, että saataisiin sitä tuotettua.
No booriarseniidi sinänsä materiaaleina ainakin käsittääkseni on suhteellisen hyvin saatavissa, mutta että niitä onnistutaan kasvattamaan tällaiseen hilamuotoon, niin se on tällä hetkellä se vaikeus. Eli piihin meillä on 50 vuotta kokemusta siitä, miten kasvatetaan hyvin puhdasta piitä lähtien sellaisesta sulasta materiaalista, mutta tätä booriarseniidia ei osata vielä ollenkaan niin kuin kasvattaa sellaisissa isoissa määrin.
No ihan lyhyesti käydään läpi sekin, että mihin näitä puolijohteita nyt tarvitaan. Eli puolijohteet on näitä elektroniikan peruskomponentteja ja pii on niissä se ihan keskeinen pohjamateriaali. Miten se menee?
Joo, juuri näin. Eli puolijohde on käytännössä tällainen johde, minkä johtavuutta voidaan säätää tällaisella jännitteellä, joka siihen laitetaan. Eli kaiken nykyisen elektroniikan peruskomponentti on p-transistori, jossa sulla on Johtavuus on kuin kahden elektrodin välillä ja sitä johtavuutta säädellään kolmannella elektrodilla.
Se, että minkä takia piille sitten etsitään vaihtoehtoja, jos ajatellaan, että pii on halpa materiaali ja sit on käytetty puolijohteissa iät ajat, niin se liittyy tähän, kun tämä oli selvästi esimerkiksi se lämmönjohtavuus parempi, eli että sitten rajoittava tekijä näiden komponenttien koon suhteen on esimerkiksi se, että kun niistä tulee sitä lämpöä, niin sitten se käytännössä se lämpö hajottaa ne puolijohteet, eli että jos olisi parempi lämmönjohtavuus, saataisiin sitä lämpöä enemmän pois ja ne säilyisi ehjinä myös pienemmässä koossa, vai miten?
Joo, juuri näin. Eli siinä on itse asiassa kaksi puolta. Se, että se on hyvä lämmönjohtaja, tarkoittaa, että se lämpö saadaan pois siltä alueelta nopeasti. Ja sitten toisaalta se, että se on hyvä sähkönjohtaja, tarkoittaa sitä, että sitä lämpöä ei edes synny niin paljon. Eli molemmat näistä efekteistä periaatteessa vaikuttaa siihen, että voitaisiin tehdä ehkä myös pienempiä komponentteja, mutta erityisesti tällaisia suurtehokomponentteja voitaisiin tehdä isommia enemmän. Jo nykyään piin on itse asiassa korvannut bikarbidi tällaisissa suurtehokomponenteissa, jo sen takia, että bikarbidilla on isompi lämmönjohtavuus kuin piillä.
Aivan lähiaikoina ei ole odotettavissa, että booriarseniidi korvaisi piin puolijohteissa. Juha Muhosen mukaan kyseessä on kuitenkin siinä mielessä läpimurtotutkimus, että ensimmäistä kertaa pystyttiin osoittamaan, että ennustusten mukaisesti booriarseniidin sähkön ja lämmönjohtavuus ovat ylivertaisia. Mutta nyt siirrytään Muhosen kanssa eteenpäin Physics World-lehden listalla aivan toisenlaiseen aiheeseen.
Täällä on myös tämmöinen toinen tutkimus, joka liippaa alasi, eli kvanttifysiikkaa. Täällä on tämmöinen tutkimus, joka on otsikoitu siten, että on havaittu Aharonov-Bohm-vaikutus painovoimalle. Mitä tämä nyt tarkoittaa ja miten tämä Aharonov-Bohm liittyy painovoimaan?
Joo, ehkä se on Aharonov-Bohm-efekti painovoiman vaikutuksesta. Mutta joka tapauksessa tämä on silleen mielenkiintoinen koe, että koska tässä on sekä painovoima mukana tai suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, ja meillähän ei edelleenkään ole niin kuin kunnollista käsitystä, miten yhdistää nämä kaksi teoriaa, niin sen takia tutkitaan paljon tällaisia ilmiöitä, missä painovoima jotenkin vaikuttaisi johonkin kvanttiilmiöön, ja voidaan niin kuin katsoa, että tapahtuuko se vaikutus niin kuin me oletettaisiin sen tapahtuvan, vai olisiko siellä jotain uutta, jotka antaisi meille jotain vinkkejä siitä, että miten me voidaan löytää tällainen painovoiman kvanttiteoria tai suhteellisuusteorian kvanttiteoria. Ja mitä tässä kyseisessä kokeessa tehtiin, niin tämä oli tällainen atomi-interferometriakoe. Eli interferometria tarkoittaa sitä, että tutkitaan jotain aaltoa, ja se aalto jaetaan sen niin kuin kahtia, yhdistetään uudelleen ja katsotaan, mitä tulee ulos.
Eli tällainen kaksoisrakokoe, joskus fysiikan kirjassa oli tämä Youngin kaksoisrakokoe.
Joo, sama tyylinen. Siinä on nimenomaan myös interferenssi. Ilmiö siinä kaksoisrakokokeessa. Ehkä niin kuin vielä lähempänä jotain käytäntöä voisi olla sellainen, että jos ajattelee vaikka jotain aaltoa, joka etenee vedessä, ja sen jälkeen se vesi jaettaisiin kahdeksi puroksi, ja sitten ne purot yhdistyisi uudelleen. Niin totta kai, jos ne kaksi puroa, missä se vesi menee, on yhtä pitkiä, niin sitten siellä toisessa päässä se aalto tulee vaan ulos samalla tavalla kuin kun se meni sisään. Mutta sen sijaan, jos toinen niistä puroista onkin vähän pidempi kuin se toinen, niin että se aalto joutuu kulkemaan pidemmän matkan, niin kun se tulee ulos, niin ne aallot vuorovaikuttaa, interferoi toistensa kanssa sillä tavalla, että jos sen toisen aallon huiput kohtaakin sen toisen aallon pohjat, niin sieltä voi tulla ulos paljon matalampi aalto. Ja tässä kyseisessä kokeessa nämä aallot on atomeita. Ja minkä takia atomeita voidaan ajatella aaltoina on niin kuin ihan perus kvanttimekaniikan ajatus, että jokainen partikkeli on sekä aalto, ja jossain mielessä myös jokainen aalto on myös partikkeli. Ja tässä kyseisessä kokeessa se tehtiin niin, että toinen niistä, se atomi laitettiin niin kuin superpositioon siitä, että se menee ylemmäs tai alemmas, ja se polku, jossa se menee ylemmäs, käy lähempänä jotain massaa, ja se polku, missä se jää alemmas, jää kauemmas siitä massasta, ja sen jälkeen nämä kaksi polkua yhdistetään ja katsotaan interferenssiä. Ja ne atomit on siis aaltoja ja ne värähtelee ajassa. Ja suhteellisuusteoria kertoo meille, että kun me tuodaan joku partikkeli lähelle massaa, niin sen kokema aika hidastuu. Ja tämän takia se partikkeli, joka käy lähempänä sitä massaa, niin sen aalto vähän niin kuin kulkee pidemmän matkan, koska se aika hidastuu siinä massan lähellä. Ja sitten kun ne tulee yhteen, niin se nähdään siinä interferenssikuviossa.
Eli siis siinä tapahtuu muutos sen takia, että se toinen atomi, joka menee sitä eri reittiä, niin se kohtaa tämmöisen massakappaleen, joka vetää sitä puoleen, tai siinä tapahtuu gravitaatio, painovoimavaikutusta ja sitten se hidastuu. Oliko se näin?
No itse asiassa just tätä efektiä ne ei halua mitata. Eli siinähän on kaksi efektiä. Toinen voisi olla se, että se vetää sitä vähän puoleensa ja sen takia sen matkasta tulee taas vähän pidempi ja näin ollen. Mutta tämä on niinku vähän jossain mielessä, en mä tiedä klassinen, mutta triviaalimpi efekti, josta he ei ole kiinnostuneita. Itse asiassa tämän efektin vähentäminen on yksi tekninen detalji tässä kokeessa. Mutta se efekti, minkä he haluaa nähdä, on nimenomaan se, että sen lisäksi, että se massa vähän aiheuttaa voimaa siihen partikkeliin, niin se hidastaa sen aikaa. Eli nimenomaan tällainen suhteellisuusteorian ennustus, mikä on todettu monta kertaa, että jos joku kappale on lähempänä isoa massaa, isoa painovoimaa, niin sen aika hidastuu verrattuna havaitsijaan, joka on kauempana siitä massasta. Tämähän tunnetaan esimerkiksi siitä, että GPS-satelliitit, jotka kiertää maata, niin niille aika kulkee vähän nopeammin kuin meille, ketkä ollaan täällä maan pinnalla, ja tämä korjaus pitää tehdä niihin satelliitteihin koko ajan, tai muuten GPS menisi, se ei olisi enää tarkka. Ja se oli nimenomaan tämä suhteellisuusteoreettinen efekti, jonka he halusivat nähdä tässä, joka niin kuin jossain mielessä todistaa tai näyttää, tai oli kyllä ihan oletettua, että suhteellisuusteorialla on sellainen kvanttimekaaninen vaikutus, kuin sillä olettaisikin olevan. Eli on hyvinkin oletettavissa, että on olemassa joku kvanttikuvaus suhteellisuusteoriasta, vaikka me ei tiedetäkään, mikä se on.
Aika siis hidastuu voimakkaassa gravitaatiokentässä lähellä isoa massaa. Tämä perustuu Albert Einsteinin vuosina 1907-1915 kehittämään yleiseen suhteellisuusteoriaan. Eli esimerkiksi, koska me ihmiset olemme lähempänä isoa massakappaletta, maapalloa, me koemme ajan hitaammin kuin maapalloa kiertävät GPS-satelliitit, jotka ovat siis vähän kauempana maapallosta. Arkijärjellä on kyllä hyvin vaikea käsittää, että aika voi hidastua tai nopeutua, Juha Muhonen kertoo.
Kaikkihan loppujen lopuksi suhteellisuusteoriassa on niin kuin geometrista, eli mitä tapahtuu on, että me kuljetaan niin kuin tällaisessa neliulotteisessa aika-avaruudessa, ja me kuljetaan siellä periaatteessa aina suoria viivoja pitkin. Mutta sitten kun sulla on joku massa, niin se käyristää tätä aika-avaruutta niin, että sä kuljet lähempänä sitä massaa, sä kuljet jonkinlaisella käyrällä, kun kauempana sä kuljet suoralla viivalla. Ja jotenkin tälleen voi ehkä niin kuin geometrisesti yrittää ymmärtää tätä ilmiötä, mutta ei se mullekaan mitenkään intuitiivista ole.
Tutkijoiden kokeessa tekemä havainto atomin radan muuttumisesta massakappaleen vaikutuksesta muistuttaa magneettikentillä havaittua Aharonov-Bohm vaikutusta. New Scientist-lehti on nimennyt tämän vaikutuksen yhdeksi kvanttimaailman seitsemästä ihmeestä. Yksi kokeellinen esimerkki Aharonov-Bohm vaikutuksesta on se, että tehdään donitsin muotoinen magneetti, joka päällystetään sellaisella metallikerroksella, että magneettikenttä ei pääse vaikuttamaan donitsin reijän sisälle. Tämän jälkeen ammutaan elektroni reijän läpi. Vaikka kaiken järjen mukaan ja myös perinteisten fysiikan lakien mukaan magneettikentän ei pitäisi vaikuttaa elektroniin, koska sen vaikutus on estetty. Siitä huolimatta se vaikuttaa. Ilmiö on ymmärrettävissä kvanttimekaniikan lakien avulla. 1950-luvulla Yakir Aharonov ja David Bohm alkoivat kiinnittää ilmiöön enemmän huomiota, ja se nimettiin heidän mukaansa. Mutta annetaan Juha Muhosen kertoa lisää tästä mystisestä Aharonov-Bohm vaikutuksesta.
Se on sellainen ilmiö, joka niin kuin näyttää joitain kvanttimaailman erikoisuuksia. Eli jos mä lyhyesti selitän, mistä on Aharonov-Bohm-ilmiössä on kyse, on se, että jos meillä on joku magneettikenttä, mutta se on suljettu johonkin tilavuuteen, johonkin sylinteriin vaikka niin, että se ei pääse ulos sieltä se itse kenttä. Ja sulla menee elektroni kulkee sen sylinterin ohitse. Niin vaikka se elektroni ei tunne tätä magneettikenttää ollenkaan, siihen ei kohdistu mitään voimia siitä magneettikentästä, niin se kuitenkin kulkee sellaisen magneettikenttäpotentiaalin läpi. Eli kun sä laitat sen magneettikentän yhtälöt, kirjoitat ylös, niin sillä on sellainen potentiaali, joka levittäytyy isoon osaan avaruutta sen sylinterin ulkopuolella, mutta millä ei ole mitään fysikaalisia vaikutuksia siinä mielessä, että se kohdistaisi voimia niihin partikkeleihin. Ja pitkään niin kuin ajateltiin, että se on vain sellainen laskutekninen ilmiö, että meidän on helpompi laskea asioita, kun siinä on tämä potentiaali, mutta sillä ei ole mitään fysikaalista merkitystä. Mutta sitten huomattiin kvanttimekaniikan myötä ja näiden kokeiden myötä huomattiin myöhemmin, että mutta sillä on sellainen merkitys, että se muuttaa juuri tätä kvanttimekaanisen aallon vaihetta. Samalla tavalla kuin mitä me puhuttiin tässä, että se massa muuttaa sitä vaihetta. Ja se vaan, että se matkustaa siinä potentiaalissa, muuttaa sen elektronin vaihetta, vaikka se ei koe mitään voimia. Ja tästä tulee se analogia tähän gravitaatiokokeeseen, missä se oli nimenomaan se gravitaatiopotentiaali, joka muuttaa sen atomin vaihetta samalla tavalla kuin Aronov boomissa se on se elektromagneettisen kentän potentiaali. Tässä on sellainen vaikeus tässä analogiassa, että niin kuin täydellinen, tai se, mikä on se Aronov-Bohm-efektin ydin, on se, että me saadaan tämä siirtymä, vaikka siihen ei kohdistu mitään voimia. Tässä kokeessa siihen kohdistui myös niitä voimia, mistä me puhuttiin, että se tunsi tämän painovoiman, mutta ne voimat niin kuin vähennettiin siitä kokeen efektistä, ja he näytti, että sen lisäksi oli tällainen Aronov-Bohm-efektin analogia, joka voidaan ymmärtää niin kuin Aronov-Bohm-efektin kautta, tai se voidaan ymmärtää sieltä suhteellisuusteorian ja sen kautta, että aika hidastuu. Nämä on niin kuin kaksi hyvin eri tapaa ajatella samaa ilmiötä ja päätyä samaan lopputulokseen.
Miten kvanttitutkijana, niin nämä ilmiöthän on mielenkiintoisia, koska nämä on tosiaan tämmöisiä erikoisia ilmiöitä, niin mikä näiden merkitys on? Mitä merkitystä on tällaisella tutkimuksella?
No, kuten mä alussa sanoin, niin tällä kyseisellä tutkimuksella nimenomaan se, että me tutkitaan asioita, joissa on sekä kvanttimekaniikka että suhteellisuusteoria mukana, on mielenkiintoista siinä mielessä, että me voidaan etsiä jotain tällaisia kokeellisia vinkkejä siitä, että miten me onnistuttaisiin teoreettisesti yhdistämään nämä kaksi teoriaa, koska me ei tosiaan vieläkään tiedetä, miten saataisiin suhteellisuusteoria mukaan tähän kvanttiformalismiin. Ja sitten toisaalta niin kuin ihan pelkän kvanttimekaniikan kannalta, niin kaikki tällaiset kokeet on mielenkiintoisia siinä mielessä, että vaikka me niin kuin osataan tosi hyvin laskea ja tietää, mitä kvanttimekaniikka ennustaa, niin jossain mielessä vieläkin vähän sellainen intuitiivinen ymmärrys siitä teoriasta puuttuu, ja ehkä me voitaisiin saada vähän vielä jotain vinkkejä näistä kokeista siitä, että mitä siellä kvanttimekaniikan taustalla olisi. Ja tietysti niin kuin isoin ehkä tällainen tieteellinen unelma ainakin joillekin olisi se, että me nähtäisiin jotain poikkeamia kvanttimekaniikan ennustuksista, mikä tarkoittaisi, että me voitaisiin yrittää sen jälkeen etsiä uutta fysiikkaa sieltä takaa.
Eli aika sellaista perustavaa laatua olevaa fysiikan tietoa ja justiin näiden perusfysiikan lakien ja sitten toisaalta kvanttimekaniikan lakien, että miten ne pelaa yhteen. Onko tässä aina puhutaan joka kerta, kun jotain kvanttimekaniikan ilmiötä tutkitaan, niin aina viitataan kvanttitietokoneisiin, että sitten tästä on hyötyä. Onko se vaan niin, että itsekin olet kvanttikupittien tutkija, niin onko se niin vaan, että sillä sitten markkinoidaan tätä kvanttimekaniikan tutkimusta?
No totta kai niin kuin jossain mielessä se on totta, mutta eihän nyt kaikki kvanttimekaniikan tutkimus tietysti liity kvanttitietokoneisiin, että esim. Tällä tutkimuksella ei sinänsä ole mitään suuria vaikutuksia siihen, että ellei me haluttaisi viedä kvanttitietokonetta johonkin lähelle mustaa aukkoa tai jotain, mutta tämä on ihan tällaista fundamentaalia, mutta totta kai se, että meillä voi olla niinkin sellainen jotenkin abstraktin tuntunen teoria kuin kvanttimekaniikka, ja siitä voidaan tehdä ihan selkeitä käytännön sovelluksia nykyään, on niin kuin hyvä osoitus siitä, kuinka perustutkimuksesta syntyy pitkällä tähtäimellä uutta teknologiaa hyvinkin usein, vaikka sitä teknologiaa ei niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä tutkimusta tehdä, niin voitaisiin ollenkaan nähdä. Että eihän kvanttitietokoneita alettu ajatella vasta kuin 50 vuotta sen jälkeen, kun kvanttimekaniikka tunnettiin, tai reilusti yli 50 vuotta sen jälkeen.
Lopuksi keskustelemme vielä lyhyesti Juha Muhosen kanssa Physics World-lehden listalle päässeestä tutkimuksesta, jossa tutkijat kehittivät rakenteita, joilla on joko täydellinen valon läpäisykyky tai täydellinen absorptiokyky, eli kyky imeä valoa itseensä. Mistä näissä kahdessa eri tutkimuksessa oli kyse?
No jos ensin mietitään sitä osuutta, missä he tutkivat sitä, että miten valo saataisiin niin kuin täydellisesti läpäisemään joku materiaali, mikä on tietysti vain niin kuin käänteiskohta tälle täydelliselle absorptiolle, niin se on ihan hyvä esimerkki tällaisesta, niin kuin, että otetaan ilmiö ja yhtälöt, jotka on ymmärretty jo pitkään melko hyvin, ja vaan ajatellaan niitä vähän uudella tavalla ja tehtiin uusi koe. Eli he niin kuin mietti vaan sitä, että miten aallot läpäisee jonkun materiaalin, mikä on joku ihan täysin satunnainen materiaali, missä ne aallot siroilee ihan satunnaisesti. Tällaisilla materiaaleilla on kuitenkin yleensä tai ilmeisesti aina olemassa sellainen joku taajuus, jonka ne päästää, joku aaltomuoto, minkä ne päästää täydellisesti läpi, vaikka se olisi miten satunnainen. Ja mitä ne teki tässä kokeessa on, että ne huomasi, että jos niillä on ihan mikä tahansa materiaali, niin jos ne mittaa sen materiaalin heijastuvuuden ja tällaisen heijastuvuusmatriisin, niin voi sen jälkeen rakentaa sellaisen toisen materiaalin, jolla on vähän niin kuin samanlainen heijastavuusmatriisi, mutta sen käänteistä, sen peilikuva, sen käänteiskuva. Ja kun ne laittaa tämän käänteiskuvamateriaalin sen toisen materiaalin eteen, niin sen jälkeen valo tai elektromagneettinen säteily pääseekin tämän materiaalin läpi niin kuin ilman heijastumatta missään.
Onko tässä joku näkymättömyysviitta-aspekti?
Joo, siis kyllähän se kuulostaisi siltä, joskin ne ei mun mielestä siinä artikkelissa maininneet varsinaisesti sitä näkymättömyysviitta-aspektia, mutta kyllähän siinä niin kuin samanolainen ajatus on, joo kyllä.
Mitä hyötyä tällaisista nyt sitten, ajatellaan esimerkiksi nyt sitä toinen oli, että semmoinen materiaali, joka absorboi kaiken valon, niin mitä hyötyä, mihin näitä nyt sitten voisi ajatella?
No se absorptio oli ehkä vaikeampi keksiä käytännön sovellutuksia, mutta sille ensimmäiselle tietysti, mitä he varsinaisesti mietti siinä artikkelissakin, on nimenomaan radioaaltojen läpäisevyys. Ja tämähän liittyy niin kuin matkapuhelinverkkoihin, fifi-antenneihin. Meillähän on ympärillämme niin kuin tällaista gigahertsitaajuuden värähtelyä koko ajan. Kaikki meidän tietotekniikka perustuu sille. Ja jotenkin se, että miten nyt ihan tarkalleen tästä tutkimusta, että mentäisiin siihen käytännön sovellutukseen, mä sanoisin, että siinä on vielä jonkinlainen käppi. Mutta siis se ajatus olisi tietysti se, että jos huomataan, että meillä on vaikka ilmakehässä jotain häiriöitä tai siinä matkalla jotain häiriöitä, niin me voitaisiin jotenkin jostain materiaalista tehdä siihen eteen joku släppi, joka jotenkin silleen, että sen materiaalin ja sen takana olevan ilman yhteisvaikutuksesta saataisiin aikaan tällainen samanlainen efekti, täydellinen transmissio, ja sitten me voitaisiin välittää se informaatio tämän ilmakehän läpi taas paremmin.
No voisiko ajatella, että tässä olisi nyt sitten, kun 5G ei esimerkiksi mene asuntoihin sisälle kauhean hyvin, koska sen aallon läpäisevyys on niin paljon huonompi kuin 4G:llä, niin voisiko tässä olla jotain semmoisia sovelluksia, että sitten saataisiin jotenkin rakenteita muokattu?
Mä luulen, että just tällaisia sovelluksia näillä artikkelin kirjoittajilla oli juurikin mielessä.
Aivan heti ei kannata odotella, että voisi hommata itselleen tuollaisen kerroksen, jonka taakse voisi piiloutua ja muuttua läpinäkyväksi. Muhosen mukaan tutkimus on kuitenkin mielenkiintoinen ja oivaltava. Vanhojen, jo aiemmin tunnettujen asioiden ja tutkimusten pohjalta on syntynyt uusia ideoita. Nyt olemme käyneet läpi fysiikan vuoden 2022 läpimurtoja. Emme ihan kaikkia, mutta olemme piipahtaneet ainakin avaruudessa ja kvanttimaailmassa. Kiitos seurastasi ja kuulemiin.